Epleyer Azatlyk Radiosy. Başda täzeliklerimizden gaýyt gaçamany bolýan tanyşdyryaryz. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow ýurdun döwlet serhet goşunlarynyň işgärlerini we etkerlerini Türkmenistanyň serhet gullyklarynyň döredilmeginiň 17 ýyly bilen gutlady. Şun İran'ın opozisiya liderlerinden biri Mir Hüseyin Mosavi'nin kömekçisi yakınla prezidentlik saylovlarının ayıdı bilen geçirilen protest çıkışlar vaktinde 69 adamın öldürülenini aydıp çıkış etti. Şun ortiyetin havara ventlikleri Dağıstan Respublikasındaki yerli gaziyetlerden birinin jurnalisti Melik Ahmedilif'in öldürülen cesedinin tapılandığına havara verdiler. Inni şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunyny bilen tanyş bolun. Şun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow ýurdun döwlet serhet goşunlarynyň işgärlerini we etkerlerini Türkmenistanyň serhet gullyklarynyň döredilmeginiň 17 ýyly bilen gutlady. Türkmenistanyň serhetçileriniň güni şu ýyl ilkinji gelek bellenilýär. Öz gutlugynda döwlet lideri ýakynda Türkmenistanyň täze harby doktrinasynyň kabul edilendigini bellep, bu doktrina laiklikde döwlet serhet gullyklarynyň roluna da ýokary ähmiýet berilýändigini nutapdyr. Şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow öz gutlugynda ýurdun kanun goraýjy organlary bilen bilelikde serhet goşunlarynyň hem täze galkynçy ýaýmynyň beýik özgörüşliklerini özleriniň munasip goşuntlaryny goşrakdyklaryny ananýarny bellepdir. Yakynda tenis boyunca yağışların arasında geçirilen Avrayli Halkara Wimbledon yağışına tarihte ilkinci gedek Türkmenistanlı tenisçi Anastasiya Pirenko hem katnaşdy. İnni yüzüyle olay vaqt veri geçirlik gelinyen bu Halkara yağışında ilkinci gedek Türkmenistanın adından çıkış eden 16 yaşlı Anastasiya Pirenko önün birinci beyatlaşıgını Vengriyeli tenisçi Sofi Mikadon 3 taýmyň üçünde de 6-4 hata bilen üstün çykdy. Emma ýarşyň ikinji tapgyrynda Türkmenistanyň tenisçi öýüniň Kanadaly beýatdaşy Yevgeni Bucherden atyn geldi we 4-6 hemde 0-6 hatawyna utuldy we ýarşdan çykmaly boldy. Türkmenistan Ru internet gazetesiniň maglumatyna görä Anastasiya Pirenko inni 3 ýyl ýary Türkmenistanyň çempionlygyň titulyny saklap gelýär. Ol ilkinji gedek bu çempionlyk titulyny 13 ýaşynda munasyp bolupdyr. Şun İran'ın opozisiya liderlerinden biri Mir Hüseyin Mosavi'nin kömekçisi Ali Reza Behşti yakınla prezidentlik saylovlarının ayıdı bilen geçirilen protest çıkışları vaktinde 69 adamın öldürülenini aydıp çıkış etti. İran'ın resmi hakimiyetleri şu şaka çenli protest çıkışlarına ölen adamların sanını 30 teoriyo dik görkodik gelipdiler. Yine şun Ali Reza Behşti protest çıkışlarına hakimiyetlerin güyücülonmakları neticetinde ölen 69 adamın sanının parlamente koğuşurlonluğunu meyalim etti. Yakınla İran'a bu protest çıkışlarına tutsak edilen 100'den uğrak adamın işi boyunca resmi tut dinleneceği başlandı. Yurdun opozisiýasy bu sowet prosesini raýatlaryň gözüni gorkutmak üçin gurulýan tomoşa diýip atlandyrýar. Şu ortiýetin habar agentlikleri Dağıstan Respublikasyndaky yerli gaýetlerden biriniň jurnalisti Melik Ahmedilewiň öldürilen jesedini tapylandygyna habar berdiler. Maglumata görä jurnalistiň jesedi Mahaçgala şäheriniň eteginde bir ýeňil maşynyň içinden tapylypdyr. Melik Ahmedilew soň kwartlar abar diline sökýän Hakykat atly yerli gaýetiň habarçysy bolup işläpdi. Ahmedilew bu regionda soňky 1.5 ýyl bolan wagtyň dowamyna öldürilen 3-nji jurnalistdir. Onun ölümünün näme bilen baglanşykly bolup biljek töwarada häzirlikçe hiç ýyly garaýş öňe sürülmeýär. Şun Germaniýanyň özelki natsistik armiýasynyň ofitseri 90 ýaşly Josef Schoengraber 2-nji jahan uruşy ýyllaryna eden uruş jenaýatçylyklary üçin ömürlik türme tutulmagyna hökm edildi. München şäheriniň sowudy jenap Schoengraberi 2-nji jahan uruşynyň soňky günlerinde Italiýanyň demir gadagynda adyndan 10 tany parahat ýaşaýjynyň öldürilmegine günäli tapdy. Şol jenayetin amala aşırlan vaqti ayıplanılayan Schoengraber 25 yaşın eken. Slovakiyada yüz veren şahtı helakçiliğinde 20 teorik adam ölündür deyilip hata aplanyar. Slovakiyanın iktisadiyat ministri Lubomir Yaxnadek heptenin birinci günü yurdun Handlova şehrinin koloyundaki şahtıda yüze çıkan gaz partlamasında şahtanın içindeki 20 adamdan hiç veri diri kalan değildir deyilip saklanılayanına aitti. Hormatly dinleyijiler, siz şu tagadyň möhüm habarlarynyň käbirler bilen tanyş boldyňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Rahim.
gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlary ünlü programamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programamyzyň şeýle kysanyna Irana geçirilen saylovlardan soňky tutga tutulukda zorlugy ýol berildi. Owgansany geçirjek prezident saylovlaryna ýeňiş garanmak mümkinçiligi haýta kandidatda ýokary.
48 ýaşly Abdulla Abdulla öňde barjy kandidatlaryň birisidir.
Türkmenistanda täze okuw ýylyna taýýarlyk görýän enatalar okuw hesaplarynyň hilini kesigini aýdýarlar.
Hiltaydan yaramaz oku hesaplarının biri olsa, Kıtay Halk Respublikasından getirilen okuç partiferlerdir.
Sürücüler Aşgabatın köçelerindeki yol uzunlu bir cahaya diyerler mi? Buhara sonları Sırt Deryanın yakalarına kaytadan görünüp başladı diyen temalardan malumatları dürlü fikir arayışları dinlendirirsiniz. Gepleşigi Pragadak stüdyodan men Altın Amanurda Idar Paryarın Azatlan tolkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, Iranda geçirilen saýlawlara näýilelik zerarly bolan demonstrasiýalarda ýüze çykan bejizgünçiliklerden soň 2 aý golaý wagtyň geçenligine garamadan bu protestlere çykanlara şydorlyklaryň ýurtda dowam etdirip gelýändigi maglumat berýär. Resmiýetleriň berýän maglumatlaryna şol demonstrasiýalarda 30 adamyň helak bolanyny aýdylýar. Emma hukuk goraýjy guramalar helak bolanlaryň hakyky sanynyň Haz yukarıdan aydiyarlar, opozisyanın liderlerinin biri Mehdi Karubi, sonku çap eden hatına tutsuq edilen bir erkek kişinin emde bir ayal maşgalanın tutsuqlukta rehimsizlik kulen zorlananlıklarını yadiyar. Temane Germaniyalı xabarçimada tahir devam ettirer.
Eýranda tutsuk edilenleriň ýagdaýy barada dürli maglumatlar berilip başlandy. Bu maglumatlar tutsukdaklaryň howasdarlary tarapyndan hemde insan hukuklaryny goraýjylar tarapyndan berilýär. Prezidentlik saýlawlary netijesinde protest bildirýän ruhany ýolbaşçy Mehdi Karubi bolsa, ahyrky maglumatlaryna ýaş oglun gyzlaryň tutsukda zorlanandygyny habar berdi. Opozisiýa ýolbaşçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, Eýrandaky protestlerde 69 adam öldürildi. Mejlisin hukuk boyunca komissiyasının yolbaşçıları öldürülenlerin sanının 30 adama yetkenliğini aittiler. Şu ateşli protestlerden sonra tutsuk edilenlerin ikinci yedek köpçülükleyin sud edilişi Tehran'a oldu. Bu sudun kevr bölükleri yurdun televizyonyasında hem görkezildi. Tutsukdakların huvasarları öz yakillerini ilkinci yedek televizyonyada görenliklerini ve özlerine hiç hilli malumat verilmeyenliğini aittiler. Tutsuk edilenlerin arasında meşhur jurnalist Zeyd Abadi hem var. Onun ayali, hanım Mehdiye Muhammedi, öz ärimi tanımadım deyip, Ferda radiyasına malumat berdi. Ol Tehran'a Suud binasının önüne beylik tutsukdakların hovasarları bilen bile, qarashyan vaqti biz öz hovasarlarımızı tanımadık. Biz olorun yağdayı varada internet saytlarına havarlı olduk. Zeyd Abadi Suud'a tavşırlarına havar vermediler. Onun aklawçysynyň hem habary ýokdy diýip Mehdi Muhammedi aýtdy.
Tilay nädere mulagat şunam narapdy. Ale dogoy emurdam näbe mo habar dadan näbe.
Biz 20 aýdan beri Birleşmiş Milletler Guramasyndan öz ýürüýti wekiliniň Irana iýerilmegini talap etýärdi. Sebäbi biz direksiz ýeten adamlaryň akbaly hemde tutsuk edilenleriň ýagdaýy barada açıklama etliyers deyip Düv Parijdaki adam hukukları varada Halkara Federasyasının başlığının orunmasarı Abdülkerim Lahici aytiyer. İnsan hukuklarını koruyucu Lahici BMG'nin Eyran'a faktları yanayan toparının iyi verilmelidigini aytiyer. Eyran'a adam hukukları varada Halkara kampanyanın vekili Hadi Kaimi'nin veren malumatlarına göre dine Bir günni Eýranyň häkimetleri 11 adamyň helak bolanyny ma'lum etdiler. Ýöne Tehranyň 3 sany keselhanasy 34 adamyň jesedini kabul edenliklerini tasdiqladylar. Bizde helak bolanlaryň adlary ýok. Ýöne bizdiň şol keselhanalara tapşyrylan jesedleriň sany 34-e ýetýändigini bilýärs. Ýöne helak bolanlar diňe Tehran bilen çäklenmeýär. Ýurdun Isfahan, Şiraz we Kermanşah ýaly şäherlerini hem ölenleriň bardygy çak edilýär. Şunlukda ölenleriň sanynyň 100 adamdan 300 adamdygy baradaky sanlaryň dogrudygyny çak etse bolýar diýip Eýranyň adam hukuklary barada halkara kampaniýanyň wekili Hadi Kaimi sözüniň soňuny bildirýär. Berilýän soňky maglumatlara görä ýurdun resmi habar serişçileri hem ýetkiler we Türmelerde qiynalan adamlar barada maglumat berýärler. Ýöne olar tutsakdaklary hem aýplaýarlar. Sensiler şeýle agyr ýagdaýyň dowam etmegi netijesinde Iranyň munda meýlek hem dünýä jemgyýetçiliginden izolasiýada galjakdygyny aýdýarlar.
Siz Iranyň ýagdaýlary bilen bagly habarçymy taýýaryň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Nowosa Uganstanyna 20 awgustda planlaşdyrylan prezidentlik saýlawlara üýtgeňizi çekýärs. Sinçilerin pikirlerine görä bu saýlawlara gatnaşan kandidatlardan Kary Oýunçy wraç oftalmolog uzak wagtlap Ugan siýasatynda möhüm rol oýnan Abdulla Abdullanyň ýeňiş gazanmak mümkinçilikleri ýokary bolup durýar. Temane Kabula Qavatçymada Şamirdan Gulmuradı devam ettirer.
Saylawda esasi bäsleşik Abdulla Abdulla bilen Hamid Kirdeň arasında bolar dep ekspertler çaka diýarlar. 48 ýaşly Abdulla Abdulla öňde barjy kandidatlaryň birisidir. Abdulla Abdulla öňki meydan komandiri merhum Ahmed Şah Mesudyň ýakyn yaranydyr. Ol öz saylaw kampaniýalarynda komandir Mesudyň at abraýlarynyň peýdalanýar. Komandir Mesudyň oğlu hem Abdulla Abdullanyň kandidaturasyny özüniň himayaty diýenini ilan etdi.
Kandidi mahbub ema. Yar Mesud ema.
Abdullanyň himayatçylarynyň birisi we Gunduz welaýatynyň bir il ýaşulsy Mowla Muhammed Azim Azimiň aýdyşyna görä, Uganistanyň halky ýurtda siýasy sistemanyň düýpli ütkemegini isleýändir. Bu Yurt üçin öz canlarını qurban eden milyonlarca şehitlerin yüreklerinde beslenen arzulardır.
Merdum Afganistan khahane teghir bunyadi ve rişeyi.
Prezidentlik vazifesi üçin kandidat Abdulla Abdullanyň aýdyşyna garanda Uganistanda geçen ýyllaryň dowamında altyn pursatlar elden berilipdir. Ýurtda halk düzgün tertibin ütgemegini isleýändir. Meniň programmam hem ýurtda täze sistemany ýola goýmakdan ibaratdyr diýip ol aýtdy.
He has turned a golden opportunity into a disastrous situation.
Kandidatın fikrine göre häzirki devlet sistemasından halk narazydyrlar. Halk devletten uzaklaşıptır. Onun hem sebebi sistema gowdaldyr. Halk devlet bilen hyzmatdaşlyk etmeýär.
When you see the presidential system, it has led to autocracy.
Ýurtda paraxatçylygy ornaşdyrmak ören zerurdur. Halkyň ýagdaýlarynyň gulaşmagy üçin aladalar edilmelidir. Men häkimet başyna gelsem, hökümet halk üçin hyzmat eder diýip Abdulla Abdulla aýdýar.
I know how to make peace and I think the conditions.
Uganistanyň Para welaýatynda Abdullanyň himayatçysy Abdulkadir Daqiqyň aýdyşyça onuň şol welaýatda geçiren saýlaw kampaniýasyna köp adamlar gatnaşypdyrlar. Poştunlaryň, täjikleriň we hazaralaryň wekilleri Abdulla Abdullanyň kandidaturasyny himayat edipdirler. Şeýlede Para welaýatynyň ýaşlar jemgyýeti hem Abdulla Abdullany özleriniň himayat edýändiklerini iglan edipdirler. Öňki Awgan diplomaty Rawan Ferhadiniň aýdyşyna görä Abdulla Abdulla Uganistanda Talib rejiminiň hökm süren döwründe hem ýurdun daşary işleri ministri wezipesini ýerine ýetiripdir. Onuň hem sebäbi dünýä döwletleri Talib rejimini resmi taýdan kabul etmändirler. Netijede Talib topary Uganistanyň daşary ýurtlardaky wekilxanalaryna kontrollyk edip bilmändirler.
Da zamany tasallutu Taliban karhay wezarat harijiýe ijro etdi.
Prezidentlik wezipesi üçin kandidat Abdulla Abdullanyň atasy poştundur. Bu enesi bolsa Penşirli täjikdir. Abdullanyň atasy öňki Awgan şahy Gaýr Hanyň hökümdarlygy döwründe Awganistanyň senatynyň agzasy bolupdyr. Şaýmerdan Gulumrady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Türkmenistanyň ýokary gujaýlarynda Ahlaksızlığın ösendiği aydılıyor.
Bizi kameraya tuturdu, bizimle suatları, fotoğrafımla, rüşvet ötak giyildi neyden o?
Tacikistanlı 30 yaşı çenli gelin kıyılara Birleşen Arap Emirliği vize vermeyeceklerini ağlan etti.
Abi, zindagili, bak tavlatım kadın.
Şu ve beylik mağlumatları, söhbetleri dinlemek istemeseniz, Zinan Dünyası programını duşunuzdan geçirmek. Programmam hepdenin 3-cü günü Aşgabat vaqtı bilen akşam 20:05, 20:35, 4-cü günü ýerden 8:05 efire gidýär.
Y
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlary öňüňe programmamyzy Türkmenistanyň içinden oşan maglumatlar bilen dowam etdirýär. Belorusiýaly täze okuw ýylynyň başlanmagyna 20 günden az wagt galdy. Çağlaryny mekteplere taýýarlaýan enatalar okuw esaplaryny satyn alyp, olaryň aladalaryny diýerler. Häzirki döwür okuw esaplaryny satýan ýöretileşdirilen bazarlaryň gurnalanyny hem habar berilýär. Eýsem okuwçylara ödürlenýän okuw esaplarynyň hili enatalary kanahatlanýarmy? Okuwçylary ýokary hili okuw esaplary bilen üpçün etmek ugrunda hökümet nähili işler alyp barýar. Gelin bu barada Türkmenistanly habarçymyz Sultan Açylovanyň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Türkmenistanda 2009-2010 okuw ýyly üçin okuw esaplaryny satyp çykarmak üçin ýöretileşdirilen ýarmarkalar gurnaldy diýip Aşgabatly ýaşaýjy alma söhbetdeşler açdy. Okuw esaplaryny satyp çykaryan telekeçiler esasan Aşgabatyň jylyntyk bazarynda, şeýlede welaýetler etirat merkezlerinde bar bolan bazarlarda satyp işlerini ýola goýdylar diýip ol dowam etdi. Garaşsyzlykdan olar döwlet ýetilindäki okuw esaplary garaşsyzlyk ýyllary dolunyna değinen hususy telekeçileriň eline geçdi. Diňe okuw kitaplary Türkmen döwletine şeriat gullugy tarapyndan çapdan çykarylyp, ol şäher hem-de etirat maharif bölümleriniň üstü bilen mektep kitaphanalaryna barýar. Her ýylda üstü ýetirilýän okuw kitaplaryny mektep okulgasynda hasaba almak bilen okuwçylara muhtyna berilýär. Garaşsyzlyk ýyllary çapkany hyly ören ýaramaz bolan okuw kitaplarynyň soňky 2 ýylyň dowamında döwlet ýolbaşçysynyň görkezmesi bilen çapkany hylynyň has oňutlaşandygyny aýdyp alma dowam etdi. Okuw kitaplarynyň çapkany hylynyň oňutlaşandygyna garamazdan beýleki gerek bolan depderdir gündelikleriň Türkmenistanda çykan asortimentleriniň hyly ören pes bolmagynda galer. Türkmen döwlet neşriýat gurulugynyň Mary welaýat çapkanasy tarapynyň satyp goýulan ýazgy depderleriniň bahalary ilat üçin el yeterli, yani 10 klist yazı tetradının bahası odur kupuldan 1200 manat demanerlinin puldan 20-20 tenge 24 lesli tetradların bahası 2500 manat yani 50 tenge bolundığına karamazdan onların çapanı hele ören yaramaz şunun için 1-1 yarmesi kımmadırak olan Dubai'den, Ukrayna'dan, Belarusya'dan eleyen tetratlara alıcılar köp islek bildiriyarlar. Sosyal taydan pes hocalıkların mektep okuçular olsa ardan ohadan hili yaramaz esvapları edinmeli bolyarlar deyip alma ediyar. Okuçların egine çıkları her mektep için görkeme esasında kavul edilen mektep formasına layıklıkta okuçular tarafından satın alınyar. Geçen yıl kavul edilen mektep formaları Türkmenistan'da öndürülen nahmatalardan bolmağında galer deyip alma devam etti. Hiltaydan yaramaz okuw esaplarynyň biri bolsa, Hytaý Halk Respublikasynyň telekeçiler tarapynyň getirilen okuwçy portfellerdir. 2-3 aýa ulanmaga yaramsyz okuwçy portfellerini bir okuw ýylynyň dowamında 3-4 gezek satyn almaly bolýar. Şeýlede Hytaýdan getirilen okuwçy aýakkabylar hem hil boýunça yaramaz bolup, käy halatlarda aýakkabylary her aý ýarymdan täzelenmeli bolýandygyny alma aýdýar. Türkmenistan garaşsyzlygy alandan soň ýurtda ýüplük nahmata fabriklerinin kuruluşuna ulu ünüs berildi. Her etrapta DNL şeyle fabrikler kuruldu. Yönün senavat haritlarını, kanselyari haritlarını, trikotaj önümlerini öndürecek zavod fabrikleri kurma uçin değişli olmasılar 16-17 yılın devamında alada etmeyerler. Bar bolan ayakkab fabrikler halkın sarp eden möçerini öndürmeye okuyupsız. Mektep üçün gerek olan okuw esbapları haritlerin olsa hilinin yaramaz olmağı devam eder. Qızıl pula satın alınıp daşarı devletlerden getirilen haritleri özümüzde öndürmenin aladası edilse 10 minlerce işçi orunlar dörerdi. Hil taydan qo önümleri halka yetirilip dursa maşgala bücretine hem taksitli bolardı. Deyip bu mesele deyisli olasıların ünsün çekmek islendi olen alma sözün sonladı.
Havatçıymaz Sultan Açylova. Hormatly dinleyiciler, indi bolsa Türkmenistanyň köçelerini sürjülörüň ýol düzgünini birjaý edip etmeýänlikler hakda habarçymyz Halmurat Gysturdyýewiň taýýarlanan maglumatyny diqqetiňizde ýetirýär. Maglumatlara görä Merkez Aziýa regionyndaky ýurtlarda ýol helakçyligi zararly dünýäsini täzeleýän adamlaryň sany gaty ýokary bolmagyna galýar. Muňa ýollaryň yaramaz bolmagy bilen bir hatarda käbir halatlarda sürjülörüň ýol düzgünini birjaý etmeýänlikleri parahorlyk derarly sürjülük sahadatnamanyň doly täälim almadyklara berilýändigi sebäp bolýar diýip bilermenler aýdýarlar. Geliň Türkmenistan ýa-da bilen bagly habarçymyzyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Hedir sağlığım bir neme ganimet. Men Svetogorun piyadeler üçün gök sırası yanına küçüden geçmekçi olum da bir yengil maşin meni kattı. Ondan sonra men hiç saati bilem ok. Ölümden gidip durun. Esli vaattan sonra özüme geldim. Üstüm maşım karagan. Kimdir biri meni götürüp kakan maşinin kapodunun üstüne yatırıp durulur. Deyip avtovariya düşün Anne Stefanovna duam etti. Kellemi irvet şiket yetiptir. Bir reçe on kezir anada yatıp çıktım. Indi meni sülçü gülme koyunak. Her gün öye gelip meni soru gediyer. Sen ödüm günekar bolayma diyer. Men ödümü maşinin asanı oklar yali aklımdan adasımı ok deyip cevap verdim. Meni maşine kaktıran sülçü dinan eken. O dinan ben sülçünün arasında neyme bolunduğunu bilem ok. Anık bir adı aydıp bilecek del. Yönü sülçün benim ödümü günekar etsek bolmağı her hili pükür etmeye mezbur ediyer. Bunun sonunun neyme ölen kutorcuğu belli del deyip Anne Stepanum'la aradalı sözünü sonladı. Köçe düzgünlerinin bozulmağının esası sebebi köplen sürücüler saadatnamanı okuman satın alıyarlar. Sürücülerin ağlavası köçe düzgünlerini bilmeyerler. Neticede avarya bol pelaksiliği uçuruyarlar deyip sürücü evvizgeli devam etti. Benim bir yollaşım okuman sürücülük saadatnamasını satın aldı. 300 dolar verip avtoparka işe girdi. Bir yetteden köp işlemedi. İçi dolu adamla trolleybüsülen sakmıştı. Bir neyse adamlar mahip mücürüp bodulur deyip evvizgeli devam etti. Parhorluk aradan ayrılmada hiç saat düzülmez. Hünyarı doğru yürünmeyen hiçbir işin başına barıp olmaz. Tanışlık bilen, para bilen aran işin dine ödünü değil, cemiyete diyen getiriyen deyip bu yerli sözünü cemledi. Sonku da orada kutusu maşinlerim köpülüptür, köpülünü kokulat. Yöne sürücülerde düzgün tertip yok, medeniyet yok deyip Aşkabad'ın yaşayıcısı pensiyoner Mirgen Ağa devam etti. Maşinlerin sim bilen yerde koyarlar. Yaşay sayılarının araları maşinden doğru geçer yerler. Onun üstesine de giyse olsun ya da günlüğü tapavudu yok. Doğru gücünde signal verip kimdir bir yerini sağırıyorlar. Maşinlerini bir setre altı koyup gerek kvartirasında baraymalı ama onu etmeyen signal verip durulur. Bir del, iki del. Maşinleri garajda koymayan yaşayış sahalarının arasında koyarlar. Giyecesine signalizasyonu işletiyorlar. Maşinin kaptırının geçip bariyan sarası dediyse signali işlet başlıyor. Dine bir maşinler, bir neyse maşinin signalleri ses edip başlıyorlar. Gece 12 birden son mikroyonların içi ağrı denizli oluyor. Yatanları koyuyorlar. Karınlar bir oyunun son uklama mümkün oluyor. Deyip Mirgin Ağa devam etti. Maşinleri yaşayış sahalarının arasında ağrı tozon edip yukarı skorosu sürüyorlar. Bulması maşin sürüleyen yollarım var mikroyonlarda. Ama o yolun feydalanmen hükman yaşayış sahalarının arasından sürmeli. Yaşayışlar öylerinden çıkmaya korkuyorlar. Kapıda oynayıp yürüyen sahaların maşin kakan vaatları molli. Ne avto inspektör var ne de hukuk koruyucu organlar. Sebep olurum öyleri maşinlerini çim bilen yerde koyarlar. Düzgünü bozuyorlar deyip Mirgin Ağa devam etti. Mikroyollar giyin köçelerden tapavudi yol belgileri yok. Svetofor yok. Bir zaten başka zaya geçme için komşuların arasında geçirgi yok. Mikroyolların içinde köçe belgileri koyulsa, yaşayış sahaların arasında geçirgi kurulsa, yaşayışlar için amatlı olurdu deyip Mirgin Ağa sözünü sonladı.
Siz Türkmenistan'ı havatçıymet halmrat kılıçtırdı. Yivin rayetlerle tüyhütteşi esasını tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatı dinleyiciler, gepleşimizin ahırını Bukhara, Suğunlar varada gürrün etmekçi. Belli olşu yali Merkez Aziya regionuna duş geliyen Bukhara, Suğunları sonki 50 yıllıkta Sırderyanın yakalarını gürünmeyenli. Yönü yakınına bu oğudun hayvanların kıcıcık toparının Kazakstan'ın Türkistan regionuna gürününlükler havar verliyar. Yamanı kardeşim Akmurat Gürgönü devam ettirer.
Merkez Aziya'da yavanı hayvanları koramakta tedavir edim edildi. 10 sani Bukhara suğunu Günorta Kazakistan'a, Türkistan sevtinle Sırderya'nın kenarınakı cülvede yörüte korak asınına saklanılıyor. Yavanı hayvanları koramak konuşan Halkarı Fondun, Diyo Moskva'daki Merkez Aziya programmasının direktörü Olga Pereladova, Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun sebebetleşlikte şeyle dedi.
Buhardia was initial species.
1962-nji ýylda Buhar soğununyň iň soňkysy öldürilýänçe soğunyň bu görnüşi bütin Serdarya jölgesinde aýratyn bir tohum görnüşinde duş ýerdi. Şondan beri bu ýerde şeýle öz oluşly soğuna duşmak mümkin däldi. Bu diňe Buhar soğununyň tohumunyň ýetip gitmegi bilen bagly problema bolman, eýsem bu ýerdäki tebigi şertleriň yaramaz tarapa ütkemeginiň alamaty boldy.
Forests were cut down.
Oraga alınan bu sugulların teyze toprağa ve yavanı şartları öğrenmekleri için başta olar bir neyse aylak elden iyiniklendirilmeli. Şu devirde olara öreğen seri sahipli iyidek edilmeli deyip Perilova sözüne başlayar. Bu sugulların teyze şartları öğrenmekleri için 8 vaat gerek bolli. Bu meselede Norvegiya'nın hükümeti Kazakistan'ın yerli hakimiyetleri ve hizmattaşlık etti. Bu sugullar goramak aladesi bilen yavani tebigatı goramak boyunca halkara fond 1999-njy ýyldan beri yerli jemgyýetçilik topary we bütün regionyň resmileri bilen işläp gelýär. Tereladowanyň aýtmagyna görä şondan beri sugullaryň sany 350-den 1350-ye köpelipdir. 2007-nji ýylda sugullaryň bir sürüsi Özbegistanyň Zarafşan jölgesinde ýörükde goraga alynan giňişlige goý berildi. Tecrübenin üstünlüklü bolanlığına göz yetirilenden son yine bir topar suğun ol yer eltildi. Şunun yanında 2007-nji ýylda Kazakistan'ın Altın Emel adındaki milli parkına da bir sürü suğun koy verildi. Tereladova bu arada maglumat verip yine şeyle dedi.
In Zarafshan they are reproducing very well and they released
Zarafşandaki soğunlar tədə şərtə tiz öyrənşib qovuyus yerlər. Biz olorun sanını bərsindən şu meçvərdə qorab saqlamağı umid ediyəriz. Yönə germevlərdə tədə yetişən soğunların da bolanı üçün olorun bir bölüqünü qoralyan parklara ibermeği planlaştıryarız.
In Altidimel, newborns were seen.
Şerit Özbekistanın Amideriya sevtində de bir sürü soğunun iberilmeği planlaştırlar. Meydanlarda mallara aşı köp otlatmak, ekrançılık meydanlarını giyineltmek ve tokoy ağaçlarını bir kanun kesmek yani işler Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın içinden geçen Amideriya'nın kenarını ağır tebiği şartların döremeğine getiriyor. Hedir tebiğatı korumak için yöreyse topor da döredilli. Tebiğatı koruyucu tercihisali resmi Nurettin Seyfullayev bizim radyomuz ile tevettişlikte bu arada şeyle dedi. Bir neçe yıl bundan oğul men bu vazife bellenimle biz 14 tane suğun oğuluğunu getirdik. Olar ören kiçidiler. İnni olar ulolup yerde arkayın yaşap yörler. Eyyem öğüllerinle oğulukları var deyip Seyfullahi haytti. Yavan tevigatı koramak için geçen yıl 100 bin hektar meydan bölünüp verildi.
Sizi Buhara soğunları bilen bagly kardeşim Akmara Turgönliğinin tayarlan maglumatını dinlediniz.
Tartkınlı gün orta Asetiya boyunca Ortiyet bilen Gürcistan arasında bulun çakmışıktan sonra bir yıl oldu. Bu tartkınlığın hedirki yağdayına hili ve gelecekte regionda nemelerin bulmağına karışılıyor.
In the immediate future I don't see a resumption of the fighting.
Bu regionlara ne hili siyasi gelecek karışıyor.
I do not see how it could conceivably survive as an ending.
Bu ve belirki sorularımıza Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Kafkaz regionu boyunca eksperti Liz Fuller cevap verdi. Eğer bu meseleler sizi kısıtlandırıyan olsa, aktual gurun adlı gepleşimizin nobatta kitap gurunu duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü akşam Aşgabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de ve penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige programmamyzy geçip gutarýar. Gepleşigim men Artyn Amanur toýy dalyp bardym. Gowanç gere redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolan.
Aklym hayran etdi bilbil owadyň. Saat mukamy saat berdin çepenler. Aydım ala yıktır senin cemalın, aydım ala yıktır senin kemalın. Aydım ala yıktır senin akbalın, bilin sende bahsel etin katılıyım. Dörende dörep sana ay bilen hünnün
Dünyada pekın çok görmedim senin. Ernesi ayıftan da aydınım benim. Karagi'nin serdini yakalıyım. Aydama layıktır senin cemalın. Aydama layıktır senin kemalın. Aydama layıktır senin ıkbalın. Bilin sende bak eletin takılıyım.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yu. Avşamıd hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 11. Ağustos'u, Heptenin 2. günü. Novavut'taki yağışlar hem de iktisadiyet ve durmuş programmalarını değiştirmeden odol, bunun mühüm havarlar bilen tanışma olun. Havarlar bilen tili Allah'ım Rahat Rahim tanıştırıyor. Başta havarların qeyd açan mağmuru ilə tanış olun. Şun jurnalistlerin hukukunu qoruyucu halkara serhessiz reportyorlar uramati Qazaqstanına çap edilen gazetlerden birinin baş redaktorunun 3 yıl türmə tutuluğuna hökm edilməyinə alada bildirəyənini məlum etdi. Şunu ortaya prezidenti Dmitri Medvedev Ukrayna'nın hükümetini ortaya karşı düşmansızlık siyasetini alıp barmakta hem de iki tarafın katlaşıkları yaramazlaştırmakta ayıpladı. Ortaya prokuraturası Çeçenistan'ın Antan hukukları boyunca tanımalı aktivistler Erayal Zareyme Sadullayeva bilen Alik Jabrailov'un atılıp öldürülen cesetlerinin şun Grozny'nin eteğinden tapılandığını melum etti. İnni şuva beylik havarların doğalır Akman Murul'le tanış olun. Şun jurnalistlerin hukukunu koruyucu halkara terkesiz reportyorlar kuramati Qazaqstanına çap edilen gaziyetlerden birinin baş redaktori Ramazan Yesergepov'un 3 yıl türme tutukluğuna hüküm edilmeğini alada bildiriyanın məlum edip beyanat yayrattı. Qazaqstanın suudu geçen heptenin şenme günü Ramazan Yesergepov'i öz yolbaşlık edilen gaziyetinde devlet sırrına değişli dokumentleri çap edenlikle güne el tapıp türme tutukluğuna hüküm etti. Yesergepov'un öz aytmağına göre, ol yurdun biznesmenlerinden biri bilen Qazaqstanın Milli Hukukçuluk Komitetinin arasındaki bağlanışıkları görkezen bir hatı gaziyette çap ediptir. Halkara serkesiz reportyorlar uğraması, jurnaliste karşı görülen bu çeyrenin söz ve metduat adatlık bağrıdaki prinsiplere karşı geliyenliğine aydıp, Yesergepov'un hayal etmezden adatlığa koyu verilmeliğini öne sürüptir. Şun ortiyetin prezidenti Dmitri Medvedev Ukrayna'nın hükümetini ortiyete karşı düşmansızlık siyasetini alıp barmakta hem de iki tarafların katnaşıkları yaramazlaştırmakta ayıpladı. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko'nın adına yazan bu açık katında prezident Medvedev özünün hazırlıkça Kiyev'e ortiyetin çeyde ilçesini yorlamaktan saklanacağını məlum ediptir. Ve gelecek yılın yanvarına Ukrayna'da çeyde saylanacak prezidentin iki tarafların katnaşıkları qoğulandırır deyip umid edeceğini bildiriptir. Kemre beyleki meselelerin hatarına Prezident Medvedev Ukrayna'nın hakimiyetlerini ortiyet bilen iktisadi hizmettaşlıklara bögöt töretmek hem de gün vatara akyan ortiyet gazının koğuptuluğunu yaramazlaştırmak meyillerini ayıplaptır. Bundan aşarı ortiyetin prezidenti öz hatında geçen yıl gün orta Asiyatya'da bulan cenayetçiliklerde Gürcistan bilen bir hatarda Ukrayna hem günek her diyen karayışı öne sürüptür. Şeyle hem Medvedev öz açık hatında 1930-cı yıllarda Sovet hakimiyeti yıllarına yüze çıkan ağaçlık tragediyeti bilen bağlanışıklı tarihi fakitleri hem Ukrayna'nın hakimiyetlerinin yoyanlığına aydıp bu yağdayı öz nevilerini bildiriptir. Ortiyetin prokuraturası Çeçenistan'da Antan hukukları boyunca tanımal aktivistler Erayal Zareyme Sadullayeva bilen Alik Jabrailov'un atılıp öldürülen cesetlerinin şun Grozny'nin eteğinden tapılandığını məlum etti. Prokuraturanın metduat sekretari Vladimir Markin Antan hukuklarını koruyucu Erayal'ın düğün 10. Ağustos'ta öğlen nevelli adamlar tarafından öz işleyen ofislerinden alınıp gidilendiğini ve onların cesetlerinin şun yerden tapılandığını aittı. Zarema Sadullayeva hökümete degişli bolmadyk niyetleri azad edatly guramanyň ýol başlygy bolup işleýärdi. Bu gurama Çeçenistandaky uruşlarda ejir çeken çağalara ýardam bermek boýunça iş alyp barýar. Şun Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Dawutoğlu Arağa resmi sapara bardy. Bu saparynyň barşynda jenap Dawutoğlu Arağyň ýokary dereceli resmiýetleri bilen sewda hem-de howpsuzlyk meseleleri boýunça özara hyzmatdaşlyklary ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşar diýilip garaşylýar. Mundan daşary Türkiýanyň daşary işler ministri öz saparynyň öňüňe eden çykyşynda Ankara'nın Bagdad bilen energiýa, transport we sewda sanagat budaklary boýunça hyzmatdaşlyklaryny ösdürmekligi gözüňde tutýan birnäçe taslamalary hem taýýarlandygyny mälim etdi. Slovakiýada ýüz beren şahta helakçylygynda 20 töwerek adam ölendir diýip hasaplanýar. Ýurdun ykdysadyýet ministri Lubomir Yaknatak hepdeniň birinji güni ýurdun Handlova şäheriniň golaýyndaky şahtada ýüze çykan gaz partlamasyna şahtanyň içindäki 20 adamdan hiç biri diýip galany ýaly diýip saklanýanyny aýtdy.
Efirde yaşlar programı programı. Salam yaşlar programımıza hoş geldiniz. Men Tahir. Yaşlar programımıza dinlemeye çağırıyorum. Yaşlar programmasının bir gerek sanını Türkmenistan'ın yukarı uçaylarına devam ettiğin abituriyentleri kabul edişlik önkü yıllardan tefavutlanıyor mu?
Ruhlama kut yerde ilkinci yuvarın hükmünle giyirildi.
Daşarı yurtları okumağa gittiğin stüdentlerin yadaylarına ehildi.
Daşarı yurtları okumağa gitmek için bilim ministerine yürültü registrasyonun geçmeli.
Eğitim çağaların din çalış lagerlerinin yadaylarına ehildi.
Çağaların sana ağaç sağlıkına lagerde din çalmak müyesseriz yani.
Efirde yaşlar programı.
Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna abituriyentleriň kabul edişligi 1 awgustdan beri dowam edýär. Resmi çeşmelerin malumatlarına sağlanansak, geçen yıl 4000 oğulay studentin yurdun yukarı kucaylarına kabul edilenliği haber verilipti. Yöne egzamin tavşıran abituriyentlerin sani ilan edilmedi. Burdadi şiirde bellemeğimiz zerur. Teali hakimiyetler hükümet başına gelenden sonra, demek 2 yıl mundan oğulki giriş egzaminlerine katnaşalların sani 40000'a yetipti. Yaşlarda şonda okuwa girmekde umyt dörepdi. Sebäbi bilim sistemasynda käbir reformalar hem başlanypdy. Geçen ýyl we şu ýyl bu abituriyentleriň sanynyň has köpdigi çakadylýar. Türkmenistanly habarçymyz Osman Halliyev egzamenleriň geçirilişi barada bize şeýle diýdi.
Egzamenleri ýokary okuw jaýlaryna kabul etmek welaýatlar boýunça ayrı aýrylykda geçirilýär. Käbir ýokary okuw jaýlaryna welaýatlardan eýýän okuwa girmek bagtlan ýeser bolanlary da bar. Misal üçin Türkmenistanyň Oba Gazalyk Uniwersitetine dewamly ýaşlar seçip almak tamamlandy.
Şu ýylky egzamenler öňkü ýyllardan tapawut edýärmi? Meselem ruhnamadan hem abituriyentler egzamin tapşırdılar mı? Bu uğurda yazıcı Aman Murat Bugayev şöyle dedi.
Ruhnama köp yerde ilkinci evamin hükmününe giyirildi, kavri yerlerde ikinci evamin.
Yine bir bellemeli adımız para peşkeş vermekin ütkü mənliği. Yönesol bir vaxtın özünde para peşkeş vermek hem Türkmenistan'ın bilim sistemasında önkülür yali devam etkenliğini Korrupsiýa garşy güreşýän Halkara Transparency International edarasynyň Ýewropa hemde Merkez Aziýa ýurtlary boýunça wekili Mikolaj Marshall ýaşlar programmamyzda urun berdi.
Korruption ist ein zentrales Problem für Türkmenistan und bleibt.
Korrupsiýa Türkmenistanyň iň uly problemasy hasaplanýar. We bu ordu esasy özgürlik entek amala aşmany ýer. Ýagny ýagdaý öňkülerinde durýar. Ýöne korrupsiýa garşy güreşmek hem de bu yağdayı ütketmek teali hakimiyetlerin behbidine olur.
Es ist in der Interesse der neuen Regierung, diese Korruptions-Image zu bekämpfen.
Bu orda halkara kuramaları hem Türkmenistan'a kömek etbilerler deyip ekspert Marshall aytti. Ol sözünün devamını özünün optimist karayışının bağırdığını hem mealim etti. Eytim Türkmen yaşlarında hem şeyle optimist karayış bağır mı? Edil hedir ki yağdayda para peşkeşin verilmeyi devam etdiyer mi? Türkmenistan'a haberçimiz Osman Halliyev şu tevala şeyle cevap verdi.
adamların arasındaki verilen bölümlere göre olmayan iznokos gitmek için para verenler var diyenler. İldeslerinin köpsi para peşkesi yoku girmek mümkünçiliğine kendi oranını para noklar.
Türkmenistan'ın yukarı hucaylarını duam etiyen abituriyentleri kabul edişlik yağdayın önkü yıllardan köp tepavut etmeyenliğini hem yerli sinçiler hem de studentlerin özleri tasdikleyerler. Gepleyer Azatlık Radyosu siz yaşları programmasını dinleyerdiniz. Gepleşigimizin devamını daşarı yurtları okumağa gitiyen studentlerin yüzüveyiz olayan kıyınçılıkları var da gurrun etmekçi. Bilim Ministerliği daşarı yurtlarda okuyan ya da okumağa gitsek studentleri hasaba liyer. Bu orda Bilim Ministerliğinin işgarlarının belge alış topori bildiriş arkali hayti dokumentlerin gerektiğini hem Meyalim ediptirler. İşte mavilin kazıklanıp bizim Aşgabat'ta haberçiyimiz Murat Kurban yürüyte malumat tayarladı. Gelin onu bilelik dinleyelim.
Öl hasağına daşarı yurtlara komağa gidiyenlerin sahanı 7 yıldan köpölyer. Bunun esas sebebi Türkmenistan'ın yukarı hukuk sistemasının hakkı krizisi. Karışlılık devrinin ilkinci yıllarında teyze bilim siyaseti adlı bilim reforması Türkmen bilim sistemasının beriyen biliminin hiyidini fethetti. Yukarı hucaylarının sahanının arttırılmağına karamazdan olarda okuyan studentlerin sahanını azalttılar. Yukarı hucaylarına okumağın mümkünçülüğü olan yaşlarımızın sahanı emeli çeklendirildi. Neticede 1995 yılı 9 sahanı yukarı hucaylarına 40 Moğoloy student okan olsa 2000 yılı 16,000 student Türkmenistan'ın yukarı hucaylarına okuyardı. Her yıl Türkmenistan'ın orta mekteplerini tamamlayan okuyucuların sahanı olsa 100,000'den kora. Onsan yukarı hucaylarına yer bulmarsan bizim yaşlarımız yukarı bilim almak için taşları yurtlara gitmeye mecbur olardı. Prezident Bez Muhammedov'un hükümet başına gelenden sonra emeldir ödülü hem de bir kanun peskerçiliklerin köpsi ayrılı. Şu yıl taşları yurtlarda okuyan hem de sol yurtlarda okumaya gidecek abituriyentler için Bilim Ministerliği teyze düzgün giyirdi. İnni daşarı yurtları okumağa gitmek için Bilim Ministerliğine yürültü registrasyonu geçmeli. Bu registrasyonun maksadı neye medeni resmiler hiç bir malumat vermeyerler. Çor seyahatten hem halkın arasında bu vavatında her hil çaklamalar dörödü. Kavir illeşlerimiz bu registrasyonun maksadı statistik malumatlar için bizim yaşlarımın neye çetin daşarı yurtlarda okuyandığını hem de hayfi yukarı okucaylarını okuyandıklarını anıp bilmek için edilenler deyip çaklayarlar. Ama herdeki registrasyon etmeklik dinle devlete değişti. Daşarı yurt yukarı okucaylarının gündüzki bölümünü okuyan ya da okucuk yaşlarımda değişti. Sonun üçün neyem için hususi yukarı okucaylarında okuyan studentlerimi registrasyon edilmeyer diyen sonra o yüze çıkar. Men daşarı yurtta okuyan bir studentin bu vaatını öz fikrini sorağımda ol şeyde dedi. Hazır studentler dine bir bilim ministerine registrasi edilmeli der. Harbi komisariyatını harbi urluktan astroloçika almalı. Hem de Türkmenistan'ın migrasi devlet kulluğunu hem belliğe almalı. Sonun için registrasi edilmedik, harbi urluğu etmedik studentleri islenlik vat. Harbi urluktan yüz döndürüyendiklerini ayıplap samaliyottan düşürse olyar. Hususi yukarı hucaylarını okuyan studentler varsa hazırki registrasi prosedurasını geçmeyerler. Bizim devletimiz hususi yukarı hucaylarını okumağa gidiyen yaşlarımın sahanı çeklendirmek için registrasi ediyen bulmalı. Meyelim morşiyali hususi yukarı hucaylarını tamamlayan yaşlarımın diplomlarını Türkmenistan'ı kendine kırar hem edip para noklar. Onları devlet işine hem çekesler gelen noklar. Ondan sonra herdeki bulup geçen vaka esasen hususu daşarı yukarı hucaylarını okuyacak hem de okuyan yaşlarımın karşısına gönüktürülen. Yöne hususu yukarı hucaylarını okuyan studentlere neyem için şeyle çemileşilendir men bile mok deyip daşarı yurtta okuyan student aitti. Özün belgi deyip tanıdan başka bir illeşimiz daşarı yurtta okuyan studentlerimizin sahanının artmağı Türkmenistan'ın bilim sistemasının her iki yağdayının öz boşlu görközücüsü dünni. Hem de sol görközücünün bizim bilim sistemamızın peydasını değerlendirmeyip şeyle deydi. Elbette bizim yaşlarımız öz yurduna yukarı hilli bilim alıp bilseler ona yetesraat yok. Ama olurdu böyle bilim almağa beyerde mümkünçülükler yok. Sonun için onlara daşarı yurtlarda bilim almağa bir vut koymalı değil. Kaytam onlara kömök vermeli. Türkmenistan'la olsa yukarı bilim sistemasını düğüklü reformları amala asılmalı. Bu reformları dine var studentlerin sahanını köpöldürmeyi ulen çeklendirmeli değil.
berilen bilimin hiilini yokorlandırma üçin hem köp iş etmeli. Naşarı yurtlarda okap gelen yaşlarımız hem yokor bilim sistemimizi öğretmek işine çekmeli. Olur yokor okucaylarına muallim edilip alınsa yokor okucaylarımızı dövüp aplastırmakta hem ulu işler amala asırıp bilirdiler. Sebe olurun ehli seniyalı dünya standartlarına layık bilim alıp geliyerler. Ondan bizde tölevli yukarı kucaylarını açmalı. Dışarı yurtlarda muallimleri çağırmalı. Kayvanı okuyu yanadan dikiltmeli. Yurtta yukarı bilimli rayetlerin sahanı köp borsa ziyan olası yok. Kaytan bizim halkımızın intelektual derecesinin yukarılmanı getirer deyip verdi sözünü cemledi.
Dışarı yurtları okumağa gittiyen studentlerin hesabı alınışı vardı. Aşkabat'ta haberçimiz Murat Kurvan'ın veren malumatını dinlediniz. Efirde yaşları programmasını dinleyerdiniz. Programımızın devamını çağların din çalış lagerlerinin yağdayı vardı kurrun etmekçi. 1990 yılı orta mekteplerde 900 bin okuçu okuyar eken. Şol yılda 13 yaştan aşağıdaki çağlar için 350 bin sani lagerde din çalmağa yer meyilleştirilipdir. Önkü prezident Niyazov'un devrinde bu lagerlerin ağlabası diye niyali uyran edildi. Ve dine az sani lager göz için saklanıp kalını deyip kevri yerli sinçiler aytiyerler. Karası jurnalist Devlet Murat Yazgulyev'in sözlerine göre bu orda hakimiyetler tiyadeden çare görüp başlaptırlar. Yöne görülen çareler yeterlik mi? Çağaların din çalış lagerlerinin yağdayı bilen kazıklanıp Devlet Murat Yazgulyev malumat tayarladı. Gelin onu bilelik de dinleyelim.
Tapırmat yağlı hükümdarlığı dönce orunlu. Çağların din çalma için niyetlenen lagerler için doğru uyran edipti. Asanlı, küllüdü, püllüdü, göz için saklanan lagerler hesabı alaymasan Türkmenistan'la din çalma için lagerler doğru uyran edilipti. Kur'an'ı verdim, hükümetin devlet başına gelme neticesinde bu doktorken belli bir derecede canlanış başlandı. Bu doktorede arşivilli hem kevr beyle kiyerlerde dünya standartına layıklıkta lağırların kurulyanlığını çağalara dünya standartına deyince almak için şerh dürüdülyanlığı Türkmen haber verişleri istesinle mettuğutta yahilyan. Ama bu canlar şem herlikçe esesör doğrulan deneştirenimde can başına hesaplarında ağzının 35-40 etse ağzdır. Kevr has tapak duran baktı çağalar olsa esesör doğrundaki artık yani oylu lagerlerde kim dinç almağa yetişiptirler. Yunay'ın 5'inden Avustay'ın 25'ine çinli. 1970'inci yıllarda her 10 günden 7 mevsimde. 1980'inci yıllarda başlayıp burada her 24 günden 3 mevsimde lagır işlaptır. Lagerlerde ehli oylu şerhler var eken. Bellemeli de son lagerlerde dinç alayan çağların en atıları. Yıkı kurpuk kim pul tölemeyendirler. Eğer ki de vurdu Türkmenistan'la lağırlarda çağların deyince almak için o oylu şerhleri dürüldüğü yerlik aydırsa da adını açmaktan saklanan istatistik bilermenin açmağına göre sül Türkmenistan'ın önce deyince alacak çağların sani 10 bundan geçme. Bunu öyle. Yeteser de uğruna akıbilende gösterenin de ağzından 35 etse ağzdır. Sebebi 2009 yılı Türkmenistan için orta mektepte 1 milyon 30 milyon yakın çağ okuyar eken. Bu manalarında elbette kevr onun özgürlüklerin bazen eser etmeden yeni lağır puduğunu edilmeli iş köp. İn esası kim? Herkü de orada aydan arçabıyla çülüdü. Bir çağı 10 milyon deyince almak için 2 milyon manat tuğruğu pul tölemeli. Elbette o pulun meçhörü, profesyonun yardım vermeli. Ya da çağının inatasının iş yerinin kömük etme neticesinde kevr halatı ağzını pimpilye. Sonun üçüyle eğer de bir hakiki dünya standartında çağların deyince almanı kazanacak olsak in olmanı her bir ovada şeferde lağırların işlemeni kazanmalılar. Her kudu orada olursa çağların dini ağır sağlısına lağırda deyince almak müyesser ediyor. Ama şu buğdağı dikeltmek çağlarımızın hukukunu mertebesini dikeltmek hakkında devlet emeldarları oylansa o olurdu.
Siz çağların din çalış lagerlerinin yağdayı var da jurnalist Devlet Murat Yazgulyev'in beren malumatını dinlediniz. Programımızda kozgan meselelerimiz var da siz hem öz fikirlerinizi bize yetirip bilirsiniz. Kadirli yaşlar, biz bu temadan Türkmenistanlı resmilerin ve bilirmelerin fikirlerini vermeye de tayyar. Mikrofonumuz sizin için hem asıktır.
Яшлар, гепрешиңиз көңүлүңүздөн турдумы? Козголгон маселелер барада сиз эмне кылып пикирде? Бизге e-mail аркылуу өз пикирлериңизди жолдоңуз. Каламыбыз электрондуу, эне биздин адресибиз хат e-mail белгиси azatradio.org. Кайталайат, хат e-mail белгиси azatradio.org.
Şunun bilen programamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem Alparan Tahir, programma redaktorlyk eden Gonç Gere, ýene eferde dostlaşýansak, hoş sag bolun.
Qadirli dinleyijiler, iqtisadiýet we durmuş programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň şu wekdäki sanyna durnuk goşturuş fondu näme? Bu fonda serişdeler nireden ýygnalýar? Makro iqtisady görkezçiler näme gerek? Esasy makro iqtisady görkezçiler nämeden ibaret diýen temalardan maglumatlary diqqatiňizi öýdürler. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Altyn Amannur toýdap barýaryn. Adatlyň tutmundan aýryn. Hormatly dinleyijiler, geçen gepleşiklerimiziň birini ýurdun altyn valyuta zapatlarynyň Merkezi Banky tarapyndan ýygnalýanyny aýdyp, Niýazyň döwründe Germaniýanyň Deutsche Bankyna saklanan Türkmensanyň serişdeleriniň durnuklaşdyryş fonduna geçirileni barada pikir aýdyldy. Şoň üçin durnuklaşdyryş fondu näme? Beýleki ýurtlarda şeýle fondlar barmy? Bu fonda zerur bolan serişdeler nireden alýar? Şol serişdeler näme harç edilýär diýen tema üstünde çekmegi makul bilýär. Iqtisadçy Anatur Tahajew durnuklaşdyryş fondunyň esasan çiň mallaryň gelýän serişdelere garaşly iqtisadiýet bolan ýurtlarda döredilýänini aýdyp, şeýle ýurtlaryň büdjetiniň düzülmeginiň Çiň malyňy dünýä bazaryna wagtyna görä amala aşyrylýanyny bize gürrüň berdi.
Обычно фонды формируются в странах, где в основной части экономики преобладает сырьевая составляющая. Госбюджет такой страны при формировании во многом зависит от мировых цен на природные полезные ископаемые.
Бюджет түзүлүшүнө көз өңүнө тутулган газдын ядан нефтин баасы өсөн халатына эмеле менен кошмоча ирдечинин адатча дурнуклаштырыш фондуна кетилгенин иктисатчы айтты. Биз бейлек юрттарда дурнуклаштырыш фондуна зарур болгон териштелер нереден арняр деген маселе менен азыкландык. Радиомуздун Азербайжан улунун иктисадий тоюнча эксперти Элхан Насибов бу юртта дурнуклаштырыш фондунун жоктугуна эми Азербайжанда жүрүтө нефт фондунун дөрөтүлөнүнүн Hutsol Nevit fondunun hem durnuklaştırış fondunun vedipetini yerine yetiriyanını aytti.
U nas stabilizasyonal fonda neto rol etova igrayt neftinoy fond.
Şeýlede ol häzirki döwür Azerbaýjanyň neft fondyna 10 milliard dollar amerikan dollarynyň bardygyny aýdyp, ýurdun büdjetini serişde etmeçilik ýüze çykan halatyna neft fondynyň serişdelerinden peýdalanylýanyny bize gürrüň berdi. Ortaýdan durnuklaşdyryş fonduna zerur bolan serişdeleriň bir näçe ýol bilen ýygnalýanyny ortaýdan Maliýe ministrliginiň internet sahypasynda maglumat berilýär. Ýagny neftiň eksportynyň gümrük töleglerinden gelýän girdeçi ýerasy baýlyklaryň öwredilýän Nen alnyan talgat federal büdjetinden arttırılan serişdeler hem de durnuklaşdyryş fondunyň öz serişdelerini ulanmak bilen alnyan girdeçiniň ortaýdan durnuklaşdyryş fonduna toplanýany barada maglumat berilýär. Şeýlede maglumatda bu ortaýdan federal büdjetine degişli bolan fondun 2004-nji ýylda döredilenini habar berilýär. Bu fond neftiň Ural sorunyşynyň dünýä bazaryna wagty her barrel üçin 27 amerikan dollarynyň pese düşen halatyna federal büdjetiniň durnuklulygyny üpçün etmek maksady bilen döredilipdir. Ýagny şeýle fondlaryň adatça ýerasy baýlyklary köp ýurtlarda hökümete gelýän ýetejiniň möçüri kemelen halatyna döwlet büdjetini durnukly ýagdaýda saklamak maksady bilen döredilýänini iqtisadçylar aýdýarlar. Türkmenistanyň durnuklaşdyryş fondy barada geçen ýylyň 24-nji dekabrynyň altyn asyr internet gazetine çap edilen maglumatda bu fondyň iki wezipäni ýerine ýetirýäni barada maglumat berilýär. Ýagny geçen ýyllarda büdjetden artan seri işlerden ibaret bolan bu fondun tygşytlylyk we durnuklylyk wezipeleri ýerine ýetirýändigi habar berilýär. Bu fondda ýygnalýan seri işleriň milli programmalaryň durmuşa geçirilmegine, ösen tehnologiýalaryň we enjamlaryň Türkmenistanyna ornaşdyrylmagyna gönükdirilip, ýurdun sosialyk tasady ösüşüne siňdirilijekdigi aýdylýar. Bu maglumata görä Türkmenistanyň durnuklaşdyryş fondunyň dolanlaryşy ýurdun maliýe ministrligine tapşyrylypdyr. Iqtisadçy Anadurdy Hajyew beýleki ýurtlardan tapawutlykda Türkmenistanyň halkyň seri işlerine döredilen şeýle fondlar barada ýeňişen maglumat köpçülige ýetirilmeýär diýär.
Могу сказать, что во многих странах, допустим, в Казахстане, России и других странах, они не скрывают, а говорят о сумме накоплений именно вот в этих фондах и на какие цели они расходуются.
Iqtisadçynyň aýtmagyna görä, Orsiýet Kazakstan ýaly ýurtlaryň mali ministrliklerinin internet saýtlaryna durnuklaşdyryş fonduna barýan terişdeleriň möçüri. Şol terişdelerin çeşme takta giňişen maglumat berilip, terişdelerin haýsy proýekte ýatyrylýanlygy, nirek sarp edilýändigi barada doly maglumat köpçülige ýetirilýär. Türkmenistanyň ýagdaýyna bolsa, durnuklaşdyryş fondunyň terişdelerinin haýsy proýektlere gönükdirilýändigi, iňwerkisi şol fondda näçe terişdeniň ýygnalandygy baradaky maglumatlar köpçülige ýetirilmeýär diýip iqtisadçy Anadurdy Hajyew biz bilen söhbetdeşigini aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosy biz iqtisadiýet we durmuş programmamyzy makro iqtisad görkezler baradaky tema bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, iqtisadiýetden käň bir başa çykmaýan adamlary jemi önürlen çerki önümül näme? Näme sebäpli belli bir haridiň bahasy ýokarlanýar? Inflasiýa, işsizlik derejesi nädip ýylatyň durmuşyna täsir edip biler diýen sowallar köp gyzyklanýar. Bu sowallaryň hemmetiniň jogaby makro iqtisadiýet diýen düşünjäniň içinde ýatanyň iqtisadçylar aýdýarlar. Eýsem makro iqtisadiýet ol näme? Makro iqtisadiýet diýen düşünjäni düşünipli bolar ýaly aýtsak, ol tutuş iqtisadiýetiň ýagdaýyny anyklaýan proses. Makro iqtisadiýet düşünjesi ören çylşymly bolup, onda iqtisadiýetiň ýagdaýyny ketkitlemek üçin aýry-aýry gaty köp faktorlaryň üstünde işlemeli bolýanyny Gazakstan iqtisadçy Pyotr Svoyk bize görnüň berdi. Iqtisadçynyň aýtmagyna görä, Merkez Aziýa regionunda iň köp ulanylýan görkezçiläriň hatarına jemi önürlen içerki önüm hemde jemi önürlen içerki önümiň adam başyna düşýän bölegi ýaly makro iqtisady görkezçiler ýerýär.
В основном используется показатель как волового внутреннего продукта, ВВП так называемый, в абсолютном выражении, так и на душу населения.
Американ iqtisadçysy Rim Hekel makro iqtisadiýetiň dürli ýurtlaryň häkimetlerine, kompaniýalara hemde sarp edijilere ýardym berýändigini ýazýar. Ýagny sarp edijiler makro iqtisadiýetiň üstü bilen özlerine zerur bolan haritlaryň we hyzmatlaryň bahasyny anyklap bilýärler. Işsizligiň derejesi baradaky görkezçiler sarp edijilere iş tapmak meselesini ýagdaýyny görkezip biler. Makro iqtisady görkezçiler pul karz almak meselesinde hem amatly pursaty tapmagy sarp edijiler ýarda merpler diýip iqtisadçy berilýär. Telekeçlik bilen meşgullanýan kompaniýalar ýylatyň satyn aljylyk ukybynyň ýagdaýyna görä haritlarynyň önülşüne ýa artdyryp ýa-da kemeldip bilerler. Haýsy wagtda näki haridiň zerurdygyny anyklap bilerler. Häkimetiň aşynaklar bolsa Büdjetiň proýekti düzlenýär, salgyt siýasaty kesgitlenýär, ýurdun iqtisady ösüşi wagtda strategik plany düzlenýär, adatça makro iqtisady görkezçileri esaslanýarlar diýip Amerikan iqtisadçysy Rim Hekel maglumat berýär. Kazakstan iqtisadçy Pyotr Svoyk bolsa, Türkmenistan, Kazakstan, Azerbaýjan ýaly çiň maly baý ýurtlarda jemi önürlen içerki önümiň görkezçileri ýokary hem bolsa, şol jemi önürlen içerki önümiň ýylatyň aýlyk günnelüginden sarp edilmegi
Если в наиболее развитых странах этот уровень где-то за 60% и в районе 70%.
Ösen ýurtlarda jemi öndürilýän içerki önümiň ýylatyň aýlyk günnelüginiň sarp edilmeginden düzülýän bölegi 60%-den ýokary bolup 70%-de barabar bolsa, Gazakstanda bu san 30%-den ýokary däl. Regionumuzun beylik yurtları ile deneştirilerine Kazakistan'da tölönyen aylıkların yokor deyilip hesaplanyanlığı memelim. Yani beylik yurtlarda bu san 35% ne maz olup duruyor. Şol wagtda da ösen yurtlaryň jemi öndürilýän çerki önüminiň möçberi biziň ýurdumyzyň kabara bar bolanlygyna garamazdan ilatyň alýan aýlygy 2 hese az bolup, netijede ilatyň satyn alyjylyk ukuýy hem 2 hese pes bolup durýar.
То есть при одном и том же ВВП сравнительно мы имеем примерно в 2 раза меньше зарплаты и, соответственно, платежеспособности населения.
Şeýlede ykdysatçynyň pikirine görä, ýylata tölenýän pensiýalar aýlyklar ýokarlanan halatyna, bu ýylatyň satnalçylyk ukybyny ýokarlanyp, ykdysadyýetin has şart diýip günlerlen ösmegine ýetirip biler. Amerikan ykdysatçysy Rim Hekel makro ykdysady analiziniň esasan 3 faktora, ýagny 3 görkezçä baglylykda düzülýändigini aýdýar. Ýagny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna jemi önürlýän içerki önümden başga işsizlik derejesine hemde inflasiýanyň bahalara ýetirýän täsirine köp üns berilýändigini ykdysatçy ýazýar. Ykdysadyýetiň bu görkezçileri barada giňişleýän maglumaty geljekki ykdysadyýet we durmuş programamyzda diňläp bilersiňiz.
Gadal dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bizim e-mail adresimiz azatlık e-mail belgisi azatradio.org. Kaytalayarım. Azatlık e-mail belgisi azatradio.org.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz işleriňizi rowaşlygy artyp, sizden hoşlaşýardyk.